God sal sorg. Sal God sorg? Met 'n vraagteken. En dis die tweede gedagte in die tweede berg in die reeks. Genesis 22 vers 1 en ek lees daar saam met u. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Na hierdie dinge, wat was na hierdie dinge? Na hierdie dinge wat gebeur het, die Here het aan Abraham en Sarai verskyn en gesê, julle sal 'n seun baar, julle sal 'n kind kry. En Sarai lag, en die tyd stap verby, en daar word Isak gebore toe hy naby 100 was, maar in die tyd ongelukkig, die ongeduld van 'n vrou, en Sarai gesê, weet wat, vat my bediende, vat haar as 'n byvrou, slavin, en gaan in by haar Abraham, en Abraham verwek Ismael, en dit was nou wonderlik en goed, tot op 'n punt, tot Isak gebore was, toe is dit nie meer so 'n goeie ding nie. En toe sê sy vir Abraham, stuur vir Ismael weg. En sy stuur vir Ismael weg, en terwyl hy daar in die woestyn is, hoor God, dat hy wel huil, en hy dors, en daar het Ismael groot geword, in die woestyn. En ons vind nou hierdie gedagte, Ismael is weg, Isak is die enigste seun, en nou sê die Here vir hom, na hierdie dinge wat gebeur het, sê hy, Abraham, en die Abraham sê vir hom, hier is ek, Here. Toe sê hy, vers 2, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Ek dink is baie bekend vir ons hierdie gedeelte. Maar op die derde dag en toeslaan Abraham sy oë. Iemand onthou, as ons beginne lees, moet ons beginne gaan neem die tipologie, die type, die voorbeeld daar in die Ou Testament van dit wat God eintlik vir ons probeer verduidelik en wat ons vind in die Nuwe Testament. En dis snaaks hoekom hy dit sal sê op die derde dag. Jy moet onthou die derde dag, daar's baie kere wat die Here sekere getalle insit, daar is 'n groot doel daarin. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan ja, julle terug te kom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Ai, vriende, dit leef sommer net vir my as ek het so lees. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. En daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Ek wonder as ons dit vandag in die koerant moet lees. Vader bind sy seun vas. Vader wil sy seun doodmaak. Ek wonder hoe sal dit by ons afgaan? Sal dit by ons strook? Sal bietjie moeilik gaan? Ons is mos gesofistikeerd. En hy sê, moenie jou hand na die seun, jammer, kom ons sê. En toe op die plek kom, wat God hom aangewys het, vers 9, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here, die hoofletter engel en die hoofletter H-E-R-E, die engel van die Almagtige, het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een sy ram, agter in die bos, wat met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit is brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. God sal sorg, het ek hom vertaal.
God sal sorg, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Wat se berg vind ons later, ons sal later gaan gesels daaroor. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste seun, nie teruggehou het nie. Want ek jou ryklik sal seën en jou nageslag sal grootliks en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word loof die Here ek is deel van daai boodskap ek is deel van daai belofte ek is deel van daai nasies jy is deel van hulle ons sal geseën word omdat jy na my stem geluister het, dankie Abraham. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer en hulle het klaargemaak en saam met Beersheba gegaan, of na Beersheba gegaan, en Abraham het in Beersheba gebly, net tot so ver. Wat 'n geskiedenis, wat 'n man, wat 'n offer, 'n gedeelte wat talle kere vir ons gepredik is, En vriende, terwyl ons daarna kyk, kan ons niks anders te sien as 'n beeld en 'n tipe van God die Vader met sy Seun Jesus Christus nie. En alles wat ons gelees het is so ingeslot. Is 'n doel daarvan dat ons dit kan neem en kan gaan toepas. En berge is baie belangrik. As ek so vinnig gaan sit en dink, ons gaan nog daaroor gesels. Verlede week en die week voor dit, of die week voor dit het ons gesels oor Ararat, het ons gepraat van die tyd toe God voorsien het. Daar was 'n tyd om te ontvlug van dit wat sou kom, die groot vloed. En nou vandag gaan ons praat juist oor hierdie offer van Abraham van die berg Moria, terwyl hy vir Isaac wou offer. Maar die berge in die Bybel is van kosbare waarde. Dis plekke waar die Here met sy volk ontmoet het en waar mense met God ontmoet het, op berge. Dis deel van God se skepping. God het dit gebied gebruik om grensgebiede daar te stel. In tye van oorlog het hy dit gebruik as 'n voordeel om te kan sien wanneer die vyand aankom. Baie keer het hulle gevlug van hulle vyande af na die berge toe. En daar is 'n gedeelte wat sê, berge bedek my in die tyd as Christus sal terugkom. Dan het hy gesê, Elia onttrek hom en hy het gaan skuil met God op 'n berg. En God het hom baie keer sy krag toon gestel, as ons dink aan Elia, ook op 'n berg, praat van standvastigheid. Maar dit kan ook wees vir my van hindernisse en struikelblokke. Praat vir my ook van tye van beproewinge. Die tye wanneer ek met God ontmoet op 'n bergpiek, is nie te sê dit is maanskyn en rose nie. Dis heel moontlik 'n plek waar ek moet kom en waar die Here vir my gaan sê, weet jy wat, terwyl jy naby my is, terwyl ek jou in my teenwoordigheid wil hê, is daar 'n toets, is daar 'n beproewing, is daar 'n krisis, is daar 'n oomblik, is daar 'n trauma wat dalk gebeur het in jou lewe, man, in hierdie tye wanneer jy naby my moet kom, sê God, is ek besig om iets te bewerkstellig. Ek vra van jou 'n offer, maar ek is besig om iets te bereik in jou lewe wat jy dalk nie nou kan sien nie. Is die Here besig met jou? Die Here nie vir jou al lank al geroep nie? Het jy nie al lank al sy stem gehoor wat hy jou naam geroep het? En weet jy, daarvan is vir Abraham is begin het te reis, op hierdie reis, 3 dae lank. Hy weet nie waar aan toe nie. Daar is nie 'n padkaart nie, daar is nie 'n GPS nie. Daar is niks nie, maar is hierdie toets van geloof, is hierdie beproeving. En vriende, toetse is nie maklik nie. Beproewinge is nie vir ons maklik nie. Ons hou nie daarvan nie. Dis nie lekker om 'n toets te skryf nie. Ek het so gaan sit en dink in die week. Ek onthou daardie Vrydagmiddag. Onthou jy daar by skool? Kyk hier, as jy nasorg gehad het, of ek weet jy het nie ons tyd die nasorg genoem nie. Want ons het net opgepas. En dan as jy aspris meneer kry, dan sê jy, kom ons skryf gou daai toetsie. Jy ken daai toetse wat ons so prongelik skryf. Jy weet, meneer, sommer aspris. Jy sal om maandag geskryf het, en nou skryf het sommer vrydag om te kyk, het jy daarom al iets geleer. Maar ons hou nie van toetse nie, vriende. Ons hou nie van 'n plek waar ons moet kom, waar ons beproef moet word nie. En die gedagte vir my daar is, hoe sal ek weet dat het met my geloof goed gaan, en met my verhouding goed gaan, as ek nie beproef word nie. As die krisis nie aankom nie, hoe sal die Olympiese speler weet hy wen, hy is nommer 1, hy is nommer 2, hy is nommer 3 in die wêreld, as hy nie getoets word nie? Hoe sal ons weet, as ons gaan en ons wil 'n bestuurslisensie gaan skryf, en daar is nie 'n toets nie? Is dit dalk hoekom ons paaie so lyk en ons soveel ongelukke het? Want die mense slaag nie die toets nie. Ons hou daardie gedagte, daardie spreekwoord wat vir ons sê, maar jy het die toets gedop, ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om beproef te word, ons hou nie van 'n krisis nie. Ons hou nie van die bewoording om te sê, maar weet jy wat, jy het dit nie gemaak nie. Ons hou nie daarvan om 'n toets te dop nie. Ons hou nie van krisis nie. Ons hou nie van beproewinge nie. Ons hou nie van 'n plek om te gaan en ons weet nie waartoe te gaan nie. Ons weet nie tot waartoe wil God ons dryf nie, tot waartoe wil God 'n punt bereik nie. Maar hier vind ons Abraham. Abraham beteken 'n verhewe vader, 'n excellent vader. En ek sit en dink wonder, hoekom sal die Here hom hierdie naam gee? En tot op die ouderdom van 75 het hy nie eens kinders nie. 'N verhewe vader sonder kinders. En daar kom hy en hy kry 'n seun en nou sê die Here, "Jou naam verander na Abraham, 'n vader van menigte." 'N Naamsverandering as ek met God ontmoet het. 'N Naamsverandering gebeur as ek met God deurgaan. En dan begin hy te praat en hy sê, "Wie wat Isak is die een seun waarvoor jy lief is. Ismael is daar, maar Isak het jy lief. Isak is nie onder die wet nie. Ismael was soos gebore. Hy was nie die seun van die belofte nie." In desperaatheid. Desperaatheid. Ek wonder somtyds as ons gaan sit en dink het Abraham plaasie maar gesê het vir Sarai, nee. Kom ons wag. Kom ons wag in geduldigheid. Ons wag op die Here se woord. Ons wag op ekskuus wat die Here beplan. Maar kom ons wag dat ons nie impulsief kan wees nie. Weet jy wat het die verskil gemaak van Abraham? Genesis 15 vers 6 sê dit vir ons. En hy het in die Here geglo. Eenvoudig. Hy het in die Here geglo. En dit is om tot geregtigheid gereken. En dit is om tot geregtigheid gereken. En ek in die afgelope paar maande en in die jaar het ek gaan sit en dink, hoe maklik moet dit wees om by Christus te kan uitkom? Hoe maklik moet dit wees om met God te kan ontmoet? Geloof. Vriende, geloof. Geloof wat ons sê is 'n vaste vertroue in dinge wat ons nie kan sien nie. Weet dit is die wonder van die Christendom om te kan sê, weet wat, ek het geloof, want God gee my geloof dat ek kan glo. En wat kan ek glo? Die afgelope week is ek besig met die vak juist oor hierdie gedagte, en een is die metafisiese filosofie, en hulle vra vir jou, die gedagte wat hulle wil vra is, wat is daar? En hoe is dit wat daar is? Het ek 'n slim vraag dan, maak ek dit maak geen sin nie. Alhoewel ek al groot woorde dink ek myself nie, maar nie hoor nie. Ons het Engels metafisiek of nie. Of het ek maar die woordeboek of ek gaan Google sê wat beteken hierdie woord? Ek weet nie wat dit. Maar dis die vraag. Wat is daar en hoe is dit? En dan trek hulle dit by mekaar en sê, maar die teologie, die doktrine, dit wat jy en ek studeer, ons sê nie wat is daar nie, ons sê wie is daar en hoe is hy. En dan begin ons teologie te doen, dan begin ons te bestudeer wat sê die woord van God. En vriende, weet jy wat, dan vat ons daardie bestudering, daardie gedagte, daardie soeke, en in die Christendom gee ons hom 'n naam. Ons sê vir hom, weet wat word jy? Jy word geloof. En geloof word 'n sekerheid, nie net 'n filosofiese voorstelling. Dit sê vir my, ek kan dit verstaan, ek glo in hom, ek kan hom nie sien nie, ek kan die toekoms nie sien nie, ek weet nie wat daar gaan wees nie, behalwe wat die Bybel vir my sê, en nog steeds kan ek dit glo, dat dit 'n realiteit kan word, dat dit 'n werklikheid kan wees. Dit kan varieer. Nou kan ek God glo vir hierdie, môre kan ek hom glo vir iets anders. Daar kan ek hom glo vir verlossing. Ek kan hom glo vir vryspraak. Ek kan hom glo om my situasie te verander, my toekoms. Ek kan hom glo om sake en krisisse te hanteer. Ek kan hom glo. Ek kan hom glo vir die redding van my siel. Ek kan hom glo vir 'n ewige lewe saam met hom. Ek kan hom glo. En vriende, weet jy hoe wonderlik is geloof? Geloof sê die woord is 'n vaste vertroue. 'N vaste vertroue. En dit wat ek nie kan sien nie, maar ek kan dit glo, ek weet dit. Ek weet dit, ek weet dit, ek het weet. Ek het 'n vaste vertroue in hom. En dit is so maklik. Dieselfde geloof wat Abraham gehad het toe hy gesê het en hy het in God geglo en is om tot geregtigheid gereken, vind ons in die Nuwe Testament. Presies dieselfde, Romeine 10 vers 17, hoor hierso. Geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So maklik, geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Vriende, dis hoekom dit so belangrik is dat ons kan tyd maak met die Bybel. Is so belangrik dat ons tyd maak met die woord van God. Dis so belangrik dat ons mense uitnooi. Dis so belangrik dat ons self kom in dienste soos hierdie, dat ons met God sal ontmoet, dat ons ons kinders sal vat. Want die geloof moet kom uit die gehoor. En die gehoor kom uit die woord van God. Weet jy hoe wonderlik is dit vanoggend terwyl ek besig is om voor te berei, net daardeur te werk en die notas te bid. Hier kom my dogtertjie, sy sê pappa, ai vriend, ek wil nie hoor nou. Vergewe as ek dink ek breek. Maar sy kom, sy sê pappa, hierdie is twee ou versies. Sy vat hulle en sy bring hulle vir my. Is ek 'n kaartjies wat bedien vir hulle maak, vir die kinders. Daarop is 'n prentjie. En weet jy, ek vat die prentjie en ek kan nie mooi lees nie, want is so klein gedruk. En toe ek die eerste Psalm 130 sê. En my dogter sê die tekstversie. 100%. Ek vat die tweede tekstversie. En sy sê my dat kop uit. Toe sê ek, Here, ek kan dit nie eens doen. Of so jou ouderdom, die woord van God te kan bære in hulle harte. Weet jy vriende, wat maak dit? Dit maak dat sy geloof gaan die een dag om vir God te kan glo. Jy sê vir my, Willie, dit kan nie wees nie. Nou kom en gee vir die skrif, dan bevestig ek dit vir die, hoekom het so belangrik is, dat ons sal saam die Here dien. Luister hierso. Want aangesien, 1 Korintiërs 1 vers 21, want aangesien in die wysheid van God die wêreld, deur die wysheid God nie geken het nie, ander woorde, die wêreld sê hulle is so slim, hulle het God nie nodig nie. Ons filosofeer, ons het hypotetiese gedagtes, ons het Darwin, ons het evolusie, ons het al hierdie goed om God nie te hê nie. Hoe sê hy, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Die dwaasheid van die prediking. Hoekom staan jy op sondagoggend? Hoekom gaan luister jy na 'n man, na 'n vrou? Hoekom gaan luister jy na iemand? Hoekom sit jy 'n CD aan? Hoekom sit jy 'n DVD aan wat praat van God? Hoekom doen jy dit, meneer, mevrou? Weet jy hoekom doen jy dit? Want dit is deur die dwaasheid van die prediking kan jy gered word wanneer die woord van God met geloof verbind word. Sê vir my, kan na baie ander praatjies gaan luister. Ja, jy kan. Nee, jy kan ure kyk na die televisie. Jy kan ure se vermaak hê. Maar weet jy, vriende, dit is belangrik dat ons tyd maak met die woord van God en sy teenwoordigheid. Tye soos hierdie, om te kom sê, Here, bære u woord in my hart. Want die regverdige, sê hy, sal uit die geloof leef. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, Abraham het geantwoord en gesê, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Jy sê daar, jy sê vir my, Willie, maar sy toepassing het vir my, net bloedie lese Genesis 22 vers 1. Hy sê na hierdie dinge, na hierdie ding wat ons gepraat het, het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Het God Abraham op die proef gestel om te toets jy sy geloof. En ons sit hier mee, ek het in hierdie week weer met mense gepraat, vrijdagmiddag, te man na my toe gekom en gesê, maar waar is God in my leven, waar is God? Het God my uitgesonder? Het God vir my uitgekies, dat ek die een probleem op die ander probleem sal hê? Dat ek die een krisis op die ander krisis gaan beleef? Het God my ingedompel in hierdie omstandighede van my finansies, van my gezondheid, van my huwelik, van alles wat druk op my, waar is God? Waar is God? Abraham, ek wil jou beproef. Abraham, ek wil jou beproef, ek wil jou op die proef stel. En ons sien dit nie. Ons sien nie dat het van God af is nie. Ons kry die gedagte en ons het so groot geword en ons Calvinisme het groot geword en gesê, weet wat, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En as iets oor ons kom, dan gee ons God die skuld. Dan sê ons, God het lei ons in die versoeking. God het dit oor my pad gebring. God het dit toegelaat. Die woord van die Here sê vir ons duidelik, God kan ons nie in versoeking lei nie. Hy word self nie versoek nie, en hy versoek ook niemand anders nie. En Jakobus, daarom is ons gaan lees vir hierdie gedagte, en lei ons nie in die versoeking nie, praat van eindelijk, Here, bring ons nie by 'n plek waar ons beproef moet word, en waar ons getoets en gelouter moet word, en ons kan dit nie dra nie. Dit is eindelijk wat hy sê. Here, en as dit is dat daar werking van die Satan moet wees om iets te bereik in my, laat het dan nie vir my skade doen nie, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Here, gee dat wanneer u iets toelaat oor my lewe, om my geloof te toets en te beproef, Here, asseblief, laat het my nie skade doen nie, maar dat ek sal groei en dat ek sal leer. Abraham, na Isaac omtrent 25 jaar later, na Ismael, kry hy vir Isaac, en Isaac raak groot, en die Here sê van wie wat, ek wil hier met jou seun gaan offer. Ek wil hier met jou seun gaan offer. En ek sink somtijds as Isaac, ek wonder wat het hy gedink, en dit was nie een vreemde verskynsel daai tyd nie, so jy moet nie dink het was vreselik snaaks nie. In die Ou Testament was dit gewees dat baie van die volk het kinders geoffer. In Levitikus kan dit gaan lees, oor en oor sê die Here, ek het dit teen julle van julle het geoffer aan Moloch. Ek het dit teen jou van julle het geoffer aan Moloch wat die kinders deur die vuur laat heen gaan het. Ek het 'n probleem daaroor. En hier vind ons vir Isaac en ek wonder of Isaac gedink het hulle gaan ook vir Moloch offer. Ek wonder wat het hy gedink. My pa moet my gaan offer. Ons moet 'n offer gaan bring. Wat 'n God wat dit van ons vra, gaan offer, maar 'n ander God, heeltemal as die ander, hy het 'n plaasvervanger. Wat is hierdie les? Wat is die les wat hy moes geleer het? 'N toets van ware geloof. En 1 Petrus 1 vers 6 sê vir ons, daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, as dit nodig is, vriende, 'n kort tydjie, word julle beproef. 'N kort tydjie, as dit nodig is. Gaan dink bietjie in jou lewe. Wat se beproewings het jy deur gegaan al? Het dit jou beter gemaak? Het dit jou slegter gemaak? Is jy beter daaraan toe? Of is jy slegter daaraan toe? Het God iets kon bereik daaruit, of het God niks bereik daaruit nie? 'N kort tydjie, as dit nodig is, dan word ek beproef. Hier vind ons vir Lot en Abraham saam later. Maar die Here beproef nie vir Lot nie. Hy beproef vir Abraham. Abraham het in geregtigheid God glo. 'N toets. Om die seun van sy belofte, die seun wat hy lief het, te gaan offer. Om dit wat vir jou kosbaar is te gee, om dit wat God vir jou gegee het aan hom terug te gee. Romeine praat hiervan, hy sê, daarom is dit uit die geloof, Romeine 4 vers 16, daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons allemaal. Vers 18 sê hy, hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word en baie volke volgens, en baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees, baie. Dan Romeine 4 vers 21, en hy was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat beloof is. Abraham het God geglo, hy het geglo hy kan. Hy het geglo dat die seun wat hy sou offer, sou God uit die dode weer kon opwek. Ek weet nie wat het hy gedink nie, maar hy het vir God geglo, ten spyte van wat God hom gevra het. Hy het sy offer gebring. Hy het sy seun gaan offer. En as ons dink aan die Vader wat Jesus Christus geoffer het, dan vind ons hierdie typologie so eg, so reg. Ons vind daar vir Ismael, ag vir Isak, en ek gaan sommer net met die gesels hier oor. Dink hieraan. Hy sê vir Abraham, Abraham luister, jy moet gaan. Jy moet gaan en jy moet jou seun gaan offer. En terwyl hy gaan om sy seun te offer, doen hy twee dinge. Hy vat 'n mes, en terwyl hy die mes vat, vat hy ook vuur. En ek sit en dink daaraan, en ek praat my geself, en ek, die gedagte is om te sê, weet wat, hy vat 'n mes, en hy vat vuur. En hy vat hout. En ek dink by my, is dit nie die selde ding wat gebeur het toe God die Vader Jesus Christus vir ons gegee het nie? Wat het hy eerste gedoen? Eerste wat hy gedoen het, hy het vir ons sy lewe gegee. Deur die mes het daar bloed gevloei. Deur die spykers het daar bloed gevloei. En as gevolg van die vloei van die bloed, toe kon daar wees vuur. En as gevolg van hierdie vuur en hierdie bloed, toe kon daar vir ons vergifnis kom. En daar die bloed wys vir my, dit is die bloed van Jesus Christus, eerste die vergifnis van ons sondes. Tweedens is daar hier die vuur wat in ons harte brand, die vuur van die Heilige Gees wat in ons binneste is, is hier die vuur wat hy saamgedra het, en dit was die hout. Maar hy sy seun geoffer, een wonderlijke, wonderlijke gedachte, dat hy bereid was om sy seun vir ons te gee. Morgen, morgen, morgen. Maar ons merk iets onwrikbaar in Abrahamse geloof. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier by die eser, en ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Dit sê vir my dat Abraham het geverstaan. Abraham het dit geweet, dat wat ook al hy gaan doen, hy en sy seun gaan terugkom. Hy het hierdie geloof gehad in God om te sê, maar weet wat, ek gaan hom glo. Maak nie saak wat nie. As hy vir my sê, ek moet my seun offer en ek moet hom doodmaak, dan doen ek dit. En wat doen Abraham toe hy daar kom en hy sê, weet wat, eerstens wat ons gaan doen. Luister, Genesis 22 vers 7. Hy praat met Isak en hy sê vir ons, hier is ek, en die seun en die pa praat, en hy sê, hier is die vuur van die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord en hy sê, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Ons vind die seun Isak besig selfs om die hout te dra. En as ek dink, wie die hout gedra in die Nuwe Testament? Christus. Terwyl hy sy kruis gedra het, hy die hout gedra, en hier vind ons Isak, hy dra ook self die hout. Hier vind ons, as hy is op pad, om geofferd te word, gewilliglik, gedienstig. Hy was bereid gewees, om gehoorsaam te wees aan sy vader. En dan het ons die skrif gelees, hy sê, en hulle twee het verder gegaan, hulle twee saam gestap. En is die vraag wat een ek moet antwoord, stap ons saam. Stap ons saam met Christus. Is ons op pad op hierdie berg 3 dae lang besig om te reis. Ek weet nie waar toe nie. Ek weet nie, vriende, wat hou die toekoms nie. Ek weet nie wat hou die toekoms vir u en selfs in 'n week nie. Ek weet nie wat gaan ons wees oor 'n jaar nie. Wat gaan ons word oor 5 jaar? Ek weet dit nie. Maar ek weet dat wanneer ek saam met God kan stap, maak nie saak waar toe hy my vat nie, sal dit die regte plek wees. Al is dit die berg Moria waar hy van my vra 'n offer. Al is dit onaangenaam. Al is dit iets wat my gaan kos. En ons lees daar in Genesis 22 vers 9 toe op die plek kom wat God hom aangewys het, het Abraham die altaar gebou. Geheim. Hoor jy, dit is hier waar die geheim is. Het God 'n altaar gebou? Of Abraham het vir God 'n altaar gebou, jammer. En dit sê vir my, dis 'n plek ergens in sy lewe waar Abraham tyd met God maak. 'n Plek ergens waar hy met God kan ontmoet. 'n Tyd waar hy God se stem kan hoor en in sy teenwoordigheid kom. Dis 'n plek, dis 'n heilige plek. Dis 'n plek waar ek nie sommer net instorm nie. Dis 'n plek waar ek kom in die regte gesindheid. In heiligheid. En dan doen hy nog 'n ding. Wat sê Abraham? Hy sê, weet wat, hy het die hout reg gepak. En vriende, daar is sekere maniere hoe ons moet na God toe kom. Ons moet kom eerstens in ootmoed. Ons moet kom met 'n afhanklikheid. Ons moet kom met 'n soeke, met 'n begeerte om te kan sê, Here, maar ek is tot niks toe in staat in myself nie, Here, ek kan niks doen nie. Ek kan niks verander nie, Here. Ek kan nie eers die offer wat u van my vra, kan ek eers bring nie. Gewilliglik nie. En dan sê dit, hy het die seun vasgemaak. Hy het die seun vasgemaak en het hom bo op die altaar gelê. Ek wonder, as ek u kan vra, wat het u al op die altaar gelê? Het jy al gekom, en ek praat met myself as ek dit praat, hoor, daar op die altaar van God, waar jy jou kosbaarste besitting sit, jy moet dit nou hoor, want dan nou, dis die seun van belofte, dis Isak, God het om dit beloof, God het gesê, as gevolg van hierdie belofte, gaan uit jou nageslag, gaan die nasies geseën word, Daar gaan sterre, hulle gaan so baie wees soos sterre, so baie soos die sand van die see. Uit Isak uit. En nou kom God en hy sê, weet wat, daar die belofte wat ek jou gee, daar die seëning wat ek jou gee, dit wat ek vir jou gegee het, wat jy koester en wat jy vertroetel en wat jy soveel waarde het, gee dit terug vir my. Wat het jy al op die altaar gaan neerlê vir God? Wat is dit wat vir jy die kosbaarste is? Is dit jou familie? Is dit jou verhoudings? Is dit jou besittings? Wat is dit wat nou vir jou opkom hierbo? Wat vir jy die kosbaarste is? Het jy dit al gaan weggee, teruggee? Want vriende, wat ons het, is nie van ons nie. God gee dit vir ons, hy leen dit vir ons. Het ek dit vir hom gaan gee en gesê, Here, ek sit dit op die altaar en ek los dit. Ek los dit en ek stap weg. Dit is vastgebind. Ek kom nie en ek maak dit weer los nie, Here. Ek val dit nie weer af nie en ek raak weer besig daarmee nie. Jy weet, ons werk so. Ons maak so. Ons dink aan ons verlede en ons dink, weet wat, ek skaam my vir my verlede. En ek skaam my oor die sonde wat ek gedoen het. En ek gee dit vir God en ek plaas dit op die altaar en die Here kom en hy aanvaar die offer. Maar as ek my kom kry, dan gaan haal ek dit af. Dan begin ek dit weer te dink en dan dink ek, hoe sleg is ek? Hoe ver was ek van God af? En uiteindelik sê ek, maar weet wat, dat die geloof, die genade van God, daar die offer wat Jesus gebring het aan die kruis, is nie genoegsaam nie. En ek begin speel weer daarmee. Ek laat weer sonde toe in my lewe. Miskien moet die volgende sê, maar weet wat, En as ek sê, sê ek het my swaar hart. Hier is my dochter. Hier is my dochter, Here. Ek sit daar op die altaar. Want Here, sy is nie myn en ek het so lank het ons probeer en ons kon nie hê nie en U het haar gegee. Here, ek weet nie wat sy gaan word nie. Ek weet nie hoe gaan sy studeer eendag nie. Here, ek weet nie hoe gaan ek vir haar gaan sorg oor 'n jaar of twee nie. Ek weet het nie, Here. Maar Here, ek gee vir haar. Ek gee haar vir U. Here, ek gee haar weg. Ek gee haar weg, Here. As die hoërskool kom, as die versoekings kom, as die besluit in myself geneem word, dan sê ek, Here, ek gee hom vir, ek gee haar vir Here, vat haar. Wat 'n verhouding is daar wat jy moet prys gee. Jy moet sê, Here, hierdie verhouding wat vir my so kosbaar is, Here, gee dit weg. Ek plaas dit op die altaar. Want Here, dit kos my, my lewe saam met U. Dit kos my dalk die ewigheid. Dit kos my 'n ewigheid as daar die verhouding nie van God af is nie. Dalk moet jy kom en jy moet die gesin op die altaar plaas. Jy moet dalk die besigheid bring, die geld, die finansies, die gesondheid. Jy moet dalk die gesondheid bring en sê, Here, gesondheid. Kan niks aan mee doen nie. Dit is net genade. En terwijl hy hom vastgebind het, bo op die altaar. Excuse. En terwijl hy die mes neem, om sy seun te slag, het die engel van die Here na hom geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy roep hom twee keer. Weer een keer, Abraham, Abraham, soos of hy nie kan hoor nie, so was hy dalk vastgevang in hierdie gedagte van ek moet God meer gehoorsaam wees as enigiets in my lewe, ek moet God gehoorsaam wees. As hy sê, maak my seun dood, dan maak ek my seun dood. Want weet wat, hy is by magte om lewendig te maak. Maar ons vergeet, hy het net daarvoor en het hy gepraat, het hy gesê, maar hy sal self die lam voorsien. Hy sal self die lam voorsien. En hier kom en hy sê, Abraham, Abraham, en hy sê, hier is ek. Hy sê, moet nie jou hand aan die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees. En vir jy kan nie verstaan, hoekom laat die Here beproevinge toe? Kan jy dit verstaan? Weet jy, en ek sit met daar die man en ek sê vir hom, weet jy wat, deur alles waar jy deur gegaan het, sê ek nou vir jou, die een doel wat God het, is om jou in 'n drukgang te bring. Jy weet, as hulle gedip word, kom beeste en skaap hulle, is hier rond die mond, dan kry hulle by die kraal en ons sit hulle so in 'n drukgang, so dat die naderhand kan enkel wees. Ja, gesien as hulle daar met die horings geknip word, dan druk hy jou vas en jy is nader aan alleen. Jy kan nie voor doen, jy kan nie achter, jy kan nie links, jy kan nergens, jy gaan nie staan en daar. Ek sê vir my sê, die doel hoekom God hierdie dinge oor jou lewe gebring het, hierdie beproeving was om jy te kom kry by 'n plek, om te kan sê, weet wat, nou vrees ek God. Nou vrees ek God. Ek ken nou hierdie God. Ek weet nie net van hom nie. Van hoor sê nie, weet ek weet nou van hom. Want hierdie God het iets bewerk in my hart om te kan glo vir die onmoontlike. En die Here sal voorsien en daar vind ons 'n ram. Ram vas in die takke. En hulle neem hom en hulle slag en hulle bring 'n offer aan die Here. En wanneer ons lees van die engel van die Here in die Ou Testament, praat dit altyd van Jesus Christus. Jesus Christus in die Ou Testament, as hy verskyn het as die engel van die Here. Maar 'n volgehoue gehoorsaamheid. En 'n volgehoue gehoorsaamheid, as ons gaan lees, luister wat sê hy van Christus Jesus self, terwyl Isak 'n tipe vir ons is daarvan, 'n voorbeeld. In Filippense 2 vers 6 sê hy: Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Hoor nou, hier hou ons nie van nie. Ons hou nie van dit nie. Hy het hom dieselfde, dis Jesus Christus, het hom verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Ons hou nie van die boodskap nie, vriend. Nee. Hoor hierso weer, ek lees dit weer. Hy, Jesus Christus, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ons hou nie hiervan nie. Nie in ons moderne godsdienst nie, nie in ons postmodernisme nie. Ek wil amper sê ons postchristenskap nie, of ons postchristus nie. Ons hou nie hiervan nie. Want het sê vir ons, weet wat, om in gehoorsaamheid te wees van Christus, gaan wat kos? Gaan jy jou dood kos? Om gehoorsaam te word aan die Vader soos wat Jesus Christus was, gaan jou jou dood kos, die kruis. Vandaan kom ek by die plek en dan kom ek en ek sê, Here, ek gaan u gehoorsaam wees, selfs al word ek gekruisig. Dit praat van die sterwe van jouself, die sterwe van my wil, die sterwe van my voorkeure, die sterwe van my begeertes, my drange, my appetite. Dit beteken die sterwe van my beplanning, my toekoms, dit wat ek graag wil. Is jy bereid daarvoor? Is jy bereid om te sê, Here, nie wat ek wil nie, maar u wil? En dan hoor hy, wat sê hy? Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Jou vriende, naam bo elke naam, Jesus Christus, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, die wat in die hemel en wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot in heerlikheid, in die heerlikheid van God die Vader. Luister vriende, ek gaan afsluit, maar vat hier die. As God jou by 'n plek bring, luister, en hy vra vandag jou alles, ek kan nie daai besluit vir die maakie, ek kan dit nie doen nie, maar ek noodsaak u, as die Here dit van u vra om alles te gee vir hom, dan sê u vir hom vanoggend, hier is ek, Here. Ek hardloop nie weg nie, ek vlug nie, ek antwoord, ek, die Engelse sê mooi, I own up. Dan sê ek, hier is ek, Here. En vriende, dan betaal u daai duurste prys, dit wat hy graag wil hê. En dan sit u dit op die altaar en u offer dit. Want as u dit doen en u kom in 'n einde van jouself, dan soos wat hy Christus sal verhoog, so sal hy u verhoog. Hy sal u verheerlik in hemelse plekke. Abraham, Abraham, ek wil jou op die proef stel. Ek sluit af, miskien het jy dalk op Facebook gesien, iemand het so tydjie terug so 'n videoklip gestuur, en ek het dit nagegaan en weer gaan oplees. En dit het my laat dink, jare terug, ek was 'n klein chokkertjie, weet jy, kan nie dink, ek is klein, ek was altyd mollig, maar ek was dit, was een mollige klein chokkertjie. En ek weet nie vir jou vertel, daar was oom Dubbeldam, hulle is Hollanders, Dubbeldam, ek weet, ek dink, het is nie, dit is rarig so, was oom Dubbeldam en Tannie Koekie, hulle is oorkant die straat geblei, hulle was oorkant ons Tannie Koekie, kan jy nou dink, hoekom, want daar is altyd koekies gewees, papie, as jy nou wil, gemmer beskuit, enige, daar was koekies vir Afrika. As so het ek groot geword, en, Dan die koekie kan ek altyd onthou, dan nooi sy my oor, dan sê sy vir my, hoorie, wil jy kom kykie die veekies en die dwergies in die tuin. Ai, weet, hulle smokkel daar met die kindse kop. En dan kom ek daar by haar en dan weet jy wat steek sy vir my weg, dan steek sy een skerpmakerkie weg, of een uitveer, of een pen ergens in die tuin. Maar dan gekry ek het van, dis nou die dwergies en die veekies, hulle dit vir my gegee. Maar oom Dabbeldam, oom Henk, hy was, ek weet nie wat noem jy om, hy het op die spoorweeg gewerk, op Transnet later. Maar oom Dabbeldam, hulle was arm. Hy het met 'n kussingsloop gekom, na die oorlog. Hy het my vertel, sy ma het vir hulle broeke gemaak met nog die meelsakke aan. Maar dit is nie foefies nie, van dan het daar baie mense vir my gelieg al in my lewe. Het hy baie staakies vertel, het my ook vertel dat met tye soos ons sakkie, dan maak hulle ook so, dan skit hulle net, ander keer het hulle uitgehaal. So arm was hulle, dan steel hulle van die kerk. Kan jy dit denk? Hulle baie mense steel van die kerk, maar ja. Maar so het ek en oom Dabbeldam het ons begin een skaak speel. Ons baie lief vir skaak. Ek het nou die dag weer een game gespeel, amper verloor. En so gaan ek baie aande daar, as oom Dabbeldam een skof gaan werk, dan gaan ek saam uit. Dan gaan speel ek nou teen oom Dabbeldam, speel ek dan nou skaak. Nou, dit was nog daar op die Sonabe enkie van Bloemfontein af, maar hulle die signaal is, hulle het liewers getrek. Ek weet nou nie of julle dit weet nie, maar dis vreeslike baie liewers. En jy moet van hulle kan trek, papa. En dan trek jy die en gos, dan gooi jy een wissel door ander kant. Dan weet jy die trein kan verbykom. En dan moet jy die ander een trek, gos, dan weet jy die ander een kan nou eers hier wees. En dis, jy moet slim wees. Maar ek was baie stout gewees, want ek geld gaan vat, as sit ek het op die trein spoor. Weet dit, julle mag dit nie doen nie hoor. Maar dan doen ek dit en dan kyk ek nou hoe plat kan hy hom druk. Jy kan nie dink nie, wat kan een trein vraag doen, anders minst ek op een treinspoor, maar hy druk hom. Hy is ook nie meer hier met ons nie. Maar terwijl ek hierdie ding gekyk het, het hulle gepraat van hierdie man, hulle vertel hulle sy ware verhaal. En miskien ken jy dit, 1937 was daar een man genaamd John Griffith. En John Griffith, hy was die controleerder van een treinbrug, een valbrug in Mississippi. En in 1937 het hy sy seentjie gevat, wat op daai ouderdom 8 was, en hy het sy seent saam met hom werk toe gevat. En ek was so vreeselwig, toe ek saam met hom enkele kon gaan, dat hy my gaan wys hoe hierdie sentraal is, en die signaal is getrek word. Ek dink vandag druk hulle nie knoppies, alles is elektronies. En terwyl hierdie man vir sy seun alles wys, hier op hierdie valbrug, en wat hy moes gedoen het was, die valbrug het hy opgelig. Jy ken het, vandag is het vir ons een rariteit, ek dink die Suid-Afrika het een valbrug nie. Maar wat hy sê is, die valbrug is, hy lig hom op en dan kan die bote kan onder deur vaar en as die bote deur is, dan kan hy hom weer laat sak. En so het John Griffith saam met sy seentjie van 8 jaar so lekker gekuier en toe die middagete tyd kom by 12 uur, het hulle lekker gaan sit sommer so by a type traliewerk dek en daar het hulle gesit terwyl hulle broodjies geniet het en ek het ook broodjies geëet saam met, ek kan het hou so goed om Henk het nog swart thee gedrink, daar was niks in nie, net thee, nie melk nie, nie suiker nie. En dan ek maar gemaak of het lekker was. Terwyl hulle so kuier en die tyd stap aan, toe hoor hy daar in die verte trein sy fluit wat aankom. En John skrik so groot en hy kyk op sy horlosie en hy kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie. En hy sien, dit is nou net na 1. En hy sê vir sy seun, wag net hier, papa moet gou gaan. En hy hardloop, want 14 minute oor 1. Dis die tydsgeleef, tussen 14 minute en kwart oor, en daai paar minute, dan kom hierdie passasierstrein of hierdie goederetrein kom verby. En dan moet hy seker maak dat hierdie brug gesak het. En terwijl hij hardloop op en hij begint denken aan die tijd, hij denkt niet meer als genoeg tijd, hij gaat tijd wees, hoor hij weet, woep, woep, en die trein komt aan, en terwijl hij daar bij die centrale is, en bij signalen is, onthou hy maar, hier is die passagierstrein. Hier die passagierstrein is nou sy tyd, dis wanneer hy die dag kom. En soos wat hy geleer is, kyk hy uit by die venster, kyk daar is geen boote hierdie kant, en hy kyk rechts, en dan moet hy seker maak om hier tussen deur die brug te kyk. Kyk hy af, en dan kyk hy so tussen deur die brug in die radwerk, dat daar nie nog 'n boot dalk onder is, wat hy dalk nie gesien het nie. En terwyl hy kyk, sien hy daar tussen die radwerk, het sy seun Erns, lyk my gegly en geval. En hy denk by homself, hy probeer vir sy seun skree, en hy sê, hy probeer hom aandag kry, maar dit lyk of sy seun nie kan hoor nie. En hy weet nie wat is, en dan sy gedagtes is die trein wat kom, en hy met die brug laat sak, maar daar in die radwerk sien hy, daar lê sy seun. En John begin het dink, miskien as hy vinnig is, dan kan hy touw vat. En hy kan die touw laat afsak, en hy kan gou sy seun gaan red. En terwijl hy so denk, sal ek my seun red, denk aan hierdie trein wat aankom. En gewoonlik is daar 400 passasiers op hierdie trein. Plus minus. En hy denk by homself, miskien moet hy die brug oplos. Hy kan sy seun gaan red. En terwijl hy die realiteit en die angst om beet pak en hy besef, hy het nie tyd nie, daar is nie genoegsame tyd om sy seun te red, en hy kry nie sy seun sy aandag nie, en druk hy sy gesig in sy skouer, en hy trek om, en toe die sentrale trek, en die brug begin val, toe verbrysel sy seun in die radwerk. En die verhaal sê, terwyl hy daar gestaan het, dat hy die trein gesien verbykom. Hy sê, soos hy die trein sien hy, so saak een man wat besig is om die koerant te lees. Hy sien daar as die kondukteur wat op sy horlosie kyk. Hy sien die ander mense wat sit en glimlag en lag. Hy sien daar as ander wat in die eetwaas sit van die vroukies en hulle smil aan hulle en hulle maaltijd. Terwyl die trein voorbij gaan, roep John uit in desperaatheid, hy sê, gee julle nie om nie, ek het my seun verbrysel, dat julle gered kan wees. En niemand het sy stem gehoor nie, niemand het geweet nie. Maar ek vervolgens vir jou sê, kan jy hoor die Vader se stem volgend, as hy vir jou sê, ek het my seun verbrysel, dat jy kan leef. Sal jy my antwoord vandag hê? Maar niemand het gehoor en niemand het aggeslaan nie. En Jesaja sluit hy af. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. God sal sorg. God het gesorg. Hoor jy sy stem? As hy bereid was om daai offer te bring, vraag vir u, wat verhoed u om die offer te bring wat God van u vra? Om alles te bring, wat verhoed jou? Ons bid saam. Here Jesus, baie dankie. Dankie dat ons die Ou Testament kan hê waar ons uit kan lees. Dankie Here dat ons manne het soos Abraham wat vir God geglo het. En Here, dis my begeerte vandag dat iedereen elkeen van ons op hierdie berg Moria waar God ons ontmoet. Ja Here, waar jy ons beproef en waar jy ons toets en waar jy offer vra, Here, dan moet ons vanoggend antwoord deur hierdie gedagte wat John gedoen het. Here, dan moet ons vanoggend antwoord en sê, Here, wat u gedoen het, God sal sorg. God het gesorg vir 'n plaasvervanger, sy naam is Jesus Christus. Hy het gesorg vir 'n ramp vir Abraham. Hy het gesorg in die Nuwe Testament vir daar is die lam van God. Dit is hy wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Daar is hy, sy naam is Jesus. En vriende, die Ou Testament het verkondig en die Nuwe Testament het bevestig. Hy is verbrysel. Hy was gehoorsaam tot die dood. Toe sê vir my, vriend, vriendin, oom, tannie, jongman, jongmeisie, jy wat nou daar sit, sê jy nie die Here antwoord nie. Hy het sy alles gegee, wat sal jy hom gee? Ek gaan nie kom ons sê een minuut van stille gebed, terwyl Michael vir ons en dalk iets voorsing of net speel, maak nie saak nie. Maar terwyl hy daar in die sitplek sit, sê vir die Here, Here, ek kom na u toe, ek offer alles. Ek gaan niks terughou nie, Here. Nie my verlede nie, nie my hede nie, nie my toekoms nie, Here. Ek kom en ek gee vir u alles. Ek gee my lewe vandag vir u. Sal u dit daar doen? Ek gee vir u 'n oomblik van gebed. Dan sal ek afsluit, dankie.
Oh,
Vriende, sal jy daar op die sitplek die geloof beoefen en vir die Here sê, Here, ek glo dat U by magte is. En vriende, as jy dit gebid en bedoel het, dan sal jy daar vir die Here sê, dankie Here, dankie dat U my gebed verhoor, dankie dat U my offer aanneem. As jy dit op regtyd gedoen het, en die Here sal die hart sien, dan weet ek, hy sal die werk ook doen, hy sal die aanneem, hy sal die offer neem, en hy sal die vuur van God stuur. Dit sal verteer, maar dit sal ook reinig. Dit sal skoon brand, maar dit sal vir die krag gee, sal vir die lig gee, sal vir die warmte gee. Heere Jesus, ek bid dat elke ene wat met U gesels het en wat in gebed met U nou was, dit wat hulle gebid het en wat hulle gevra het, Heere, dan vraag vir U dat U die naprediker sal wees, Heere, dat U sal volbring die werk wat U begin het, elke ene se lewe, elke facet van ons lewens, Heere, dat ons oorgegewe sal wees, nie net as 'n individu nie, maar ook as 'n gemeente, oorgegee aan die wil van God. Here, dat ons niks sal terughou nie, maar dat ons vir U alles sal gee. Asseblief, Here, dankie, dat ek nou die seën kan uitspreek, gemeente ontvang die seën van die Here. Mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees U deel wees. Mag jy die vrede van God ondervind en mag jy sy nabyheid beleef. Here, dek ons toe, bewaar ons, beskerm ons tot jy ons weer by mekaar bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.